queremos pues, facer precisamente un paralelismo con eso, porque o que queremos facer co circuito da romanización é que se convirta tamén en ese gran referente que é o Camiño, con ese pasado romano que temos tamén Galiza e Portugal, nominativamente pues, nas cidades de Braga e Lugo, dentro das, do eixo atlántico, pero como moi ben citaba Xoán, son moitas cidades desde Coruña, Vigo, Ourense, Portugal, pois moitas tamén con ese pasado, esa impronta romana, e, por tanto, ese circuito da romanización, esa Vía Nova, donde aquí tamén temos outras as vías romanas, a Vía da Zanove, que tamén vertebra e moito o territorio, e, por tanto, queremos aproveitar todo ese potencial para traballar conxuntamente, para seguir dinamizando pues, o territorio, para que ese fluxo Galiza-Portugal-Portugal-Galiza sexa cada vez máis continuo e que nos sintamos pues, en ese turismo de proximidade que tamén vimos despois da pandemia, que é tan importante, tanta repercusión ten esa proximidade que teñen os nosos territorios para seguir exportando e dinamizando pues desde un ámbito turístico, pues esto é o inicio, creo que, de unha larga trayectoria conxunta que vamos a realizar pues nos vindeiros tempos, que vamos a seguir aunando esforzos en esta liña e que isto vai a repercutir pues, inmensamente no conxunto do territorio. Así que